Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 8, verso i 27 gis 35. En etiu tempo Jesuo alvocis al si la homa mason cun siei discipli, cae diris al ili, se iu volas veni post mi, li abnegatiu sin, cae levu sian cruzon, cae secvu min. Jesuo parolas pri la malfacilagioi secvilin, ofte lian messagion oni mis comprenis dum lia sur terra vivo, cae same oni mis comprenas gin hodiau. Ni cristanoi devas esti pretai al fronti tiun miscomprenon, cae la contraustaron, ciu foie tian miscomprenon estigas. Jesuo invitas nin al malfacila tasco, resigni jesi mem, cae ec accepti nian morton, la tre malfacila cae mem contraudira vero de nia cristana vivo, estas, che per accepto de la suferado, ni trovas la voion alla vera vivo, la vivo de gioio, la vivo cun Dio. Nur la grazo della Sancta Spirito povas liberiginin de niai egoismoi, cae iginin verai filoi de Dio. Ni humile petu tiun malfacilan donazon. Dimancion la dectrian de septembro 2009, bonvenon caregae gefratoi al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Ne estas vera credanto? Ciu diras che li havas credon, sed ciu ne amas lau concreta maniero la gefratoin, nec sequas Jesuon lau la voio al cruzo. Ien resume tio cion la papo diris hodiau antau la angelusa pregio en Castel Gandolfo. Benedicto la dec Cesare declaris che la signoro ne venis por instrui al ni filosofion, sed la voion ciu conducas alla vivo. La papo, commentante la legajo in della hodiaua liturgio, instigis la fideluloin in respondi al du gravegai demandoi. Ciu estas por vi Jesuo el Nazareto? Cai, ciu via credo effectivigas per faroi aune? Petro cae la aliei apostoloi, diris la papo, credas che Jesuo ne estas ne nur granda maestro au profeto, sed multo plia. Ili credas che en li cestas cae agas Dio. Ciam Petro poste estos contra la perspectivo de suferado cae morto de Jesuo, ci lasta devos tre riproci lin por comprenigi al li che ne sufficias credi che li estas Dio, sed instigitai de caritato necessas sequi lin lau lia sama voio, tiu de la cruzo. Jesuo ne venis por instrui al ni filosofion, sed por montri al ni voion, ec la voion ciu conducas alla vivo. Citiu voio, aldonis la papo, estas la amo ciu estas esprimo della vera credo. Se iu amas la proximulon per pura cae malavara coro, tio signifas che li vere conas Dion. Se iu male diras che li credas sed ne amas la gefratoin, tio ne estas vera credanto. Dio ne logias en li. Cae nun aliai informoi, la papo faros apostolan visiton al Malto en aprilo della venonta iaro. Tion annonzis hierau la episcopoi de Malto. La visito encadrigios en la 1950 da Treveno della ship rompo de Sancta Paulo Apostolo sur insulo Malto. Vatican Urbo, donante la consecron al quin novai episcopoi, la papo memorigis hierau, dum meso en la Vaticana Basilico, che la pastrezzo ne estas regado, sed servado. La episcopo estu fidela, prudenta, cae bona servanto, ciu alportas la veran liberezzon, cae la esperon, ciu resanigas. La episcopo ne sercias povon nec prestigion, sed li vivas por alporti alla malriciuloi la bon sigon, la veran liberezzon, cae la esperon. Romo, la risco de humanezza cae sanitara, monda tragedio. Estis denunzita de la papo, cius orgas pro la facto che medicamentoi estas pli cae pli ne alireblai fare de vasta parto de la monda lo giantaro. La zorgon de la papo conigis hodiau chef episcopo Zygmunt Zimowski, presidanto de la papa consilio por pastista agado ce sanitaruloi, quiu parolis dum la monda congresso della Internazia Federazio della Catolicai Apotechistoi, congresso occasanta in Poznan, Pollando. Tel Avivo, la bildo de Sepp Braca Candelingo, sculptita sur rectangula stono, datigebla inter la quindeca antau Cristo cae la cent post Cristo, estas la jus data archeologia malcovro quiu tre sensaciis in Sancta Lando. Aperis la restagioi de sinagogo quiu eble staris en la iaroi dum quivi vivis Jesuo. La loco de la retrovitagio estas Magdalo. Ie nur 7 chilometroi el Cafarnaumo. Laula archeologoi, tiu bildo de Sepp Braca Candelingo estas la plei malnova gis nun retrovita. Riyad, amasai convertigioi al Islamo fare de cinoi ciui volas labori ce la Mecco. Tio ocasas dum la nunai tagoi en Saud Arabio. 666 laboristoi cae technicistoi el Cinio convertigis al Islamismo dum publica ceremonio en la Sancta Urbo de Islamo, dum cromai 2722 faris la Samon en Urbo Al-Taif. La celo povi labori por la construo de fervoio quiu devos cun ligi la du sancta in locoin en Mecco cae Medino cun la marborda urbo Jedda. Tion astigas giornalo Saudi Gazette. Cio fontis la facto che industrio China Railway Engineering Corporation ricevis la aliugion de contracto egal valore al pli ol 1 miliardo da usonai dolaroi por construi fervoion por super rapidai trainoi. La fervoio devus solvi la problemoin quiui estigias dum la periodo en quiu la islamanoi della tuta mondo faras la tradizian pilgrimon al Mecco. Habano dum la lasta iaro in Cubo pli cae pli da civitanoi defiis la malmola in regio in concerne la uson de interreto. Nun la registaro de Cubo decidis turni pagion. La ministerio pri comunicadoi reitigis liberan navigadon. La cubanoi, ciui pro manco de tecnologio ne havas privata in linioin, ec de hodiau povas usi interreton en la postai officeioi. La aliron oni obligis al ciu spezza pagiaro, cae ne nur al tiui en la registara listo pri consilatai pagiaroi, antaue la civitanoi povis consulti nur cilastain. Restas tamen la neeblezzo visiti la pagio in ciui havas textoin contra la registaro de Cubo. Londono el Asio al Europo tra la tiel nomata nord-orienta paseio. La granda baseno inter Groenlando cae Siberio, quiu dum iercentoi estis blocchita de montoi da glazio, nun liberigis. Pro la globala varmezzo cae la malglaziigio, la voyaggio gis nun taxata nebla farigis realagio. Tion realigis dum la passintai tagoi du germanai scipoi, quiui voyagis el Suda Coreio al Nederlando né tra la Golfo de Aden cae la Canalo de Suez, sed trairante la Artican Oceanon laulonge de la Siberiai bordoi. Dum la lastai iaroi oni rimarkis la aperon de trapasseio. Tra gi pasis la du germanai scipoi. Estas la unua foio in la historio de la moderna commerza ship navigado che ciù la nord occidenta passeio en la Canada Artica Oceano, ciù tiu nord-orienta en Siberio farigias tra navigeblai. Defendantoi della natur medio tamen avertas. Ni ne devas forgesi che la malglaziigio consistigas en la realo grandegan problemon por nia planedo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.